induskirjoitus on ollut vaikea ongelma, koska päinvastoin kuin useimmista näistä selvitetyistä muinaiskirjoituksista, meillä ei ole säilynyt mitään kaksikielisiä tekstejä. Ja sitten toisaalta on melkein 1000 vuoden rako sitten siihen, että Intiassa alkaa kirjallinen perinne, jota osataan niin kuin lukea. Se on vähän niin kuin tämmöisen ristisana-arvotuksen selvittämistä, että alkuun pääseminen on erittäin vaikeaa.
Näin kertoo indologian Etelä-Aasian tutkimuksen emeritusprofessori Asko Parpola siitä, millaista on ollut ratkaista induskirjoituksen arvoitusta. Kirjoituksen, joka syntyi noin 4500 vuotta sitten Induslaaksossa nykyisen Pakistanin alueella ja jota ei kiistattomasti ole pystytty tulkitsemaan. Asko Parpola on yksi maailman arvostetuimmista induskulttuurin ja kirjoituksen tutkijoista. Hän on tutkinut kirjoitusta 60-luvulta lähtien ja esittänyt oman tulkintansa merkeistä.
Tätä induskulttuuria kutsutaan myös harappalaiseksi kulttuuriksi sen vuoksi, että Harappa oli se paikka, mistä ensimmäinen indusasutus löydettiin. Se on siis pohjoisen Induslaakson pääkaupunki lainausmerkeissä. Kaikkiahan ei ole kaivettu esiin vielä. Ja sitten Mohenjo-Daro on taas eteläisen Induslaakson niin kuin suurin kaupunki. Induskulttuuri varsinaisesti löydettiin 1920-luvulla, mutta Harapassa suoritettiin pienimuotoista kaivausta jo 1800-luvun puolella. Ja ensimmäinen Indus-sinetti julkaistiin sieltä 1875.
Indus-sinetit, pienet steatiitista tai kuparista tehdyt taulut, joissa on lyhyitä kirjoituksia, sekä kaiverrukset ja leimat ruukkujen kyljissä, ovat lähes ainoa kirjallinen materiaali, joka Induslaakson korkeakulttuurista on meidän päivimme säilynyt. Meillä ei ole varmaa tietoa siitä, ketkä olivat induskulttuurin hallitsijoita tai mitä jumalia he palvoivat. Siitä, mitä on säilynyt, varsin kehittyneiden ja suurten ruutukaavaan rakennettujen kaupunkien raunioista ja niistä löytyneistä esineistöstä sekä siitä, miten laajalle levinnyt kulttuuri oli, on voitu päätellä induskulttuurin ollen järjestäytyneen ja omanneen vahvan keskushallinnon. Käytössä oli muun muassa katettu viemäriverkosto ja tarkka, binäärinen ja vakioitu mittajärjestelmä. Myös sinetit olivat hallinnon välineitä.
Sitten tietysti kaikkein tärkein hallinnon väline on sitten olleet nämä sinetit. Varhaisharappalaisen kauden aikana jo käytettiin sinettejä, mutta niissä ei vielä ollut kirjoitusta. Induskulttuurin aikana sitten tähän kuva-aiheeseen liitettiin myös teksti. Kirjoitusmerkkien lukumäärä yhdessä sinetissä vaihtelee niin kuin yhdestä merkistä 14 niin kuin yhdellä rivillä. Ja myöhemmässä vaiheessa tämä kuva-aihe saatettiin jättää pois. Ja nyt tiedetään varmasti, että näitä on käytetty nimenomaan hallinnossa, koska esimerkiksi Lothalin satamakaupungista, joka on käynyt merikauppaa, siellä tämä on löytynyt tämmöinen varastorakennus, joka on palannut maan tasalle. Tämä palaaminen on sitten polttanut säilyviksi tavarapaaleihin kiinnitetyt sinetit, savisinetit. Ja näitähän siis on käytetty ihan samalla tavalla kuin Lähi-idässä, että tavarapaaleja ei voi avata rikkomatta sinettiä.
Indusmerkit ovat koristeellisia, osa muistuttaa hieman omia kirjaimiamme, osa jotain tunnistettavaa asiaa, esimerkiksi kalaa. Kuva-aiheena sineteissä on usein eläin. Erilaisia merkkejä on tunnistettu noin 400. Kirjoitukset ovat lyhyitä, tyypillisen sinetin pituus on noin 5-6 merkkiä.
Tämmöisiä pitempiä dokumentteja ei ole säilynyt, mutta on aika todennäköistä, että jonkinlaisia rekistereitä on temppelihallinto todennäköisesti ylläpitänyt ihan samaan tapaan kuin Lähi-idässä.
Veroja on varmasti kerätty.
Veroja on varmasti kerätty. Usein niin kuin samasta paikasta kaupungista on löydetty niin kuin useita tämmöisiä ihan saman tekstin sisältäviä pieniä tauluja. Mm. Ne on ilmeisesti olleet jonkinlaisia kuitteja, koska toisella puolella näissä yleensä on ruukun kuva. Ja sitten voi olla niin kuin numero sen edessä, 1, 2, 3 ruukkua. Joku on tuonut sinne ja saanut kuitin. Ja sitten se on varmastikin kirjattu johonkin, että todennäköisesti ne on käyttäneet siellä jo silloin palmunlehtiä, mutta nehän ei ole säilyneet tässä ilmastossa.
Mitä sineteissä sitten lukee? Mikä on se kieli, jolle ne on kirjoitettu? Egyptin hieroglyfien tulkinta onnistui Rosettan kiven avulla. Siinä oli sama teksti muinaiskreikaksi ja hieroglyfeen kirjoitettuna. Induskirjoituksella ei vastaavaa kaksikielistä dokumenttia ole löydetty ja kirjoitus on pitkään säilynyt arvoituksena. Lukuisia teorioita on esitetty. On myös esitetty, että merkit eivät olisi kirjoitusta lainkaan, vaan kielestä riippumattomia symboleita. Intialais-amerikkalainen työryhmä vertasi vuonna 2009 tietokoneanalyysillä induskirjoituksen rakennetta 5 kieleen sekä ei-kielellisiin merkkisarjoihin. Heidän mukaansa induskulttuurin merkintöjen satunnaisuuden aste viittasi siihen, että kyseessä olisi kieli. Emeritusprofessori Asko Parpola on samaa mieltä. Mutta mikä kieli?
Induskulttuurin kielestä on myös kiistelty, mihin kieliperheeseen se kuuluu. Nyt se on joka tapauksessa aivan selvää, että tätä kirjoitusta ei pystytä tulkitsemaan, ellei sen pohjana olevaa kieltä tunneta jostain muista lähteistä. Tästä on todistuksena etruskin kieli, jota ymmärretään lähinnä vain niin paljon kuin latinankielisistä ja puuninkielisistä käännöksistä saadaan selville. Mutta koska ei ole sukukieliä säilynyt laajemmin, niin sitä ei kokonaisuudessaan tätä kieltä voida tulkita, vaikka etruskia pystytään lukemaan. Se on siis aakkoskirjoitusta, joka on hyvin läheistä sukua roomalaisten ja kreikkalaisten aakkosille.
Induskirjoituksen pohjana olevaksi kieleksi on esitetty useita kieliä, erityisesti 2. Indoarialaista sanskriittia ja dravida-kieliä.
Itse olen tullut siis siihen tulokseen, että induskulttuurin kieli kuuluu dravida-kieliin, joita puhutaan tänä päivänä pääasiassa Etelä-Intiassa. Muun muassa tamil, jolla on 100 miljoonaa puhujaa. Siellä on säilynyt tätä kielellistä aineistoa ja sen perusteella päästään sitten tulkitsemaan näitä industekstejä.
Dravida-kieliin voi induskielen lukea kuuluneen muun muassa ajallisten syiden takia. Sanskriitti olisi tullut Intiaan vasta myöhemmin. Mutta jos kirjoituksen pohjalla olevan kielen suku onkin tiedossa, se ei vielä tee merkkejä ymmärrettäviksi. Kuinka niihin päästään kiinni? Edustavatko merkit sanoja vai tavuja? Kirjoitusjärjestelmien kehityksestä tiedetään jo sen verran, että tietty määrä merkkejä viittaa tietynlaiseen kirjoitukseen.
Noita merkkejä on yhteensä yli 400
niin
löydetty.
Niin on, joo. Erilaisia merkkejä. Tästä nyt voidaan päätellä, että kyseessä on tämmöinen niin kutsuttu logosyllaabinen, eli niin kuin sana, tavu, kirjoitus. Eli jokainen merkki voi tarkoittaa joko niin kuin kuvallisesti esittämäänsä asiaa, jotain esinettä tai toimintoa, tai sitten sitä on voitu käyttää foneettisesti sillä tavalla, että tätä asiaa tarkoittava sana niin kuin muodostaa tällaisen tavun, jota voidaan sitten ilmaista niin kuin tästä merkityksestä riippumatta. Useimmissa kielissähän on usein sanoja, jotka ääntyy samalla tavalla, mutta jolloin eri merkitys, tai ainakin suurin piirtein samalla tavalla.
Merkki, joka on alun perin merkinnyt juuri sitä, mitä esittää, vaikka kalaa, saa useita merkityksiä, kun sitä aletaan käyttää foneettisesti merkitsemään äänettä kala. Entä tästä eteenpäin? Jos tutkijalla on käsitys kielen alkuperästä ja kirjoituksen luonteesta, kuinka edetä tulkitsemaan kirjoitusta?
Se on vähän niin kuin tämmöisen ristisana-arvotuksen selvittämistä, että alkuun pääseminen on erittäin vaikeaa. Mutta sitten jos niin kuin saa jostakin kohdasta kiinni, niin sitten sitä tulkintaa voi alkaa kehitellä ja nämä tulkinnat sitten saavat tai eivät saa vahvistusta siitä, jos niin kuin vieressä olevia merkkejä voidaan aina tulkita tietyillä periaatteilla. Samanlaisilla sen täytyy olla tämmöinen käypä metodologia.
Apua löytyy sekä muinaistamilista että Induslaakson kanssa kauppaa käyneen Mesopotamian nuolenpäät tauluista. Avaimeksi tässä tulkinnassa nousee Indus-taiteessa usein esiintyvä kala.
Lähinnä siis semmoinen mielenkiintoinen seikka on se, että näissä sineteissäkin esiintyy hyvin usein kalan näköisiä merkkejä. Se, että todella kysymys on kalasta, niin selviää Induskulttuurin taiteessa, jossa tämä sama kalamerkki on kuvattu kalaa syövän krokotiilin suuhun. Ja nyt myös Mesopotamiassa näissä nuolenpäätauluissa mainitaan kyllä, puhutaan kaloista, mutta ei koskaan sineteissä. Että tässä on sellainen vihje, että todennäköisesti näissä sineteissä tätä kalamerkkiä ei ole käytetty sen kuvallisessa merkityksessä. Mm. Ja dravidakielissä yleisin kalaa tarkoittava sana on miin, jolla on sitten samoin ääntyvä toinen sana miin, tähti. Molemmat ilmeisesti tulee verbijuuresta min, joka tarkoittaa sädehtiä, kimallella. Ja nyt todellakin joitakin tämmöisiä yhdistettyjä kalamerkkejä on pystytty tulkitsemaan niin, että niistä syntyy sitten muinaistamilissa käytettyjä tähtien nimiä. Esimerkiksi kala, jolla on katto pään päällä. Siitä saadaan foneettinen lukutapa maimiin, joka tarkoittaa musta tähti. Ja tämä on Saturnuksen nimenä muinaistamil-teksteissä. Että tämä antaa mielenkiintoista niin kuin osviittaa Induskulttuurin uskontoon ja sitten myös muinaisintialaisen tähtitieteen historiaa.
Onko ne ollut tavallaan sitten niin kuin allekirjoituksia? Tai?
Nyt Intiassa on edelleenkin tapana, ja jo Veda-teksteissä mainitaan siis tämmöisiä astraalisia nimiä, joita annetaan lapselle siis syntymätähden mukaan. Todennäköisesti tämä perinne on säilynyt Induskulttuurin ajoilta, että ihmisille on annettu astraalisia henkilön nimiä. Ja Mesopotamiassahan henkilön nimet usein johdettiin jumalten nimistä. Ja tämä perinnehän on hyvin voimakkaana hindulaisuudessa. Ja Mesopotamiassa kaikilla tärkeimmillä jumalilla oli myös astraalinen aspekti, että joku tähti aina edusti tiettyä jumalaa, jota siis on voitu todella käyttää niin kuin jumalan symbolina tässä kirjoituksessa.
Eli se on mahdollista, että se on joku ollut nimi tai sitten niin. Jumalaus.
Niin, ja kyllä. Että usein näissä temppeleissä, esimerkiksi Mesopotamiassa, niin papit hallitsivat jumalan nimissä. Eli jumala oli se, jolle näitä veroja ja niin edelleen kerättiin, ja papit sitten jakoivat niitä työn vastineeksi ja niin edelleen.
Samalla tavalla Parpola on ryhmineen onnistunut ehdottamaan tulkintoja muillekin merkeille. Suuri osa merkeistä on kuitenkin vielä tulkitsematta ja saattaa jäädäkin arvoitukseksi. Vai löytyisikö esimerkiksi Mesopotamian säilyneiden nuolenpäätaulujen joukosta kaivattu kaksikielinen dokumentti?
No tällaisia pienimuotoisia kaksikielisiä dokumentteja saattaa löytyä, koska Mesopotamiasta on löydetty 30 Induskulttuuriin liittyvää sinettiä. Ja siellä on selvästi ollut tällaisia kauppa-agentteja, jotka ovat asuneet siellä ja olleet ilmeisesti kaksikielisiä.